8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na 3 usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine kuzifuata habari za dunia, msomaji ni Patrick Nduimana. Baraza la kijeshi linaloongoza nchini Sudan linasema limewaita viongozi wa maandamano kwa ajili ya mkutano baadaye hivi leo, wakati waandamanaji wakiendelea kutia msukumo waachie madaraka kwa serikali ya kiraia. Maafisa wa baraza la kijeshi wanasema wakuu wa baraza wamewaalika viongozi wa Alliance for Freedom and Change kwa mazungumzo ikulu kujadili hatua za kuchukuliwa. Katika taarifa iliyofuata, baraza hilo lilisema linatambua jukumu la muungano huo katika kuanzisha mapinduzi na kuongoza vuguvugu hilo kwa njia ya amani mpaka ulipoondolewa uongozi wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Dhahabu yenye thamani ya mabilioni ya dola huuzwa kwa njia ya magendo kutoka barani Afrika kila mwaka kuelekea masoko ya Ulaya, Marekani na kwingineko kupitia Umoja wa Nchi za Kiarabu na Mashariki ya Kati. Habari ya upekuzi iliyoandaliwa na shirika la habari la Reuters inaeleza kwamba takwimu za forodha za Umoja wa Nchi za Kiarabu zinaonyesha kwamba walinunua dhahabu inayogharimu kiasi cha dola bilioni 15.1 yote kutoka Afrika mwaka 2016, ikiwa ndicho kiasi kikubwa zaidi kuliko nchi nyingine duniani na ikiwa ongezeko kutoka dola bilioni 1.3 mwaka 2006. Uzito wa jumla wa dhahabu hiyo ulikuwa tani 446 kutoka tani 67 mwaka 2006. Kiasi kikubwa cha dhahabu hakikurekodiwa kuuzwa nje ya nchi ilikotolewa dhahabu hiyo. Wataalamu wa biashara waliohojiwa na Reuters walisema kiasi kikubwa cha dhahabu inayotoka Afrika hailipiwi ushuru. Rais wa Iran Hassan Rouhani anasema lazima nchi yake ipambane na vikwazo vya Marekani kwa sababu utawala wa Rais Donald Trump hauna nia njema ya kufanya mazungumzo kwa njia njema na nchi yake. Katika matamshi yake ya kwanza tangu Rais Trump kuongeza vikwazo zaidi vya mafuta dhidi ya Iran mapema wiki hii, Rouhani alisema leo kwamba Marekani haiko tayari hata kidogo kufanya mazungumzo na kwamba hatua zake zimelenga kulivunja taifa la Iran. Rouhani aliendelea kusema kwamba Iran itaifanya Marekani kujuta kutokana na uamuzi wake ambao hawanajisi ila kuupinga tu. Utawala wa Trump ulitangaza kwamba Jumanne Mei 2 itakuwa siku ya mwisho ya kupewa kibali cha kuepuka vikwazo ambavyo viliruhusu baadhi ya nchi kuagiza mafuta ya Iran. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mafuriko yametokea katika mji mkubwa wa kusini mwa kisiwa cha Gaziwa visiwani Komoro, wakati kimbunga Kenneth kikiendelea kuvuma na kupata nguvu katika bahari ya Hindi kusini mashariki ya Afrika. Serikali ya Komoro imefunga shule zote katika kisiwa kikubwa cha Ngazija pamoja na viwanja vya ndege na ofisi za serikali leo, wakitarajia kuwasili kwa kimbunga Kenneth chenye kuleta upepo mkali unayokwenda kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa na mvua nyingi. Kimbunga hicho kinatarajiwa kuongezeka nguvu wakati kitakapoelekea katika pwani ya Afrika Mashariki karibu na mpaka wa Msumbiji na Tanzania. Kimbunga hicho kinatokea wakati Msumbiji, Malawi na Zimbabwe zikiendelea kukabiliana na kutokana na maafa waliyopata kutoka kimbunga kikali kilichosababisha maafa makubwa mwezi uliopita. Msemaji wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa UNICEF nchini Msumbiji, Daniel Tim, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mashirika ya huduma za dharura yako tayari, lakini kwa bahati mbaya kimbunga kinawasili katika jimbo la Cabo Delgado ambako sehemu kubwa ya wakazi ni watu wa mapato ya chini na wako tayari kwa kimbunga hicho. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewasili mashariki mwa Russia kwa mkutano wake wa kwanza na kiongozi wa Russia Vladimir Putin, ambao Kim anataja kuwa hatua za kwanza katika kuimarisha uhusiano mwema na Moscow. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtendele naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi na wageni kiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kukuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na jina langu Harrison Kamau. Basi karibu sana Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo tukianza nchini Kenya, ambapo mjadala mkali umekuwa ukiendelea kuhusu michango inayoendelea kuongezeka kutoka kwa wanasiasa kwenye nyumba za ibada. Viongozi wa kidini wametofautiana iwapo wakaribishe wanasiasa na michango yao kwenye makanisa au misikiti au nyumba hizo ziachwe kwa minajili ya kufanya ibada. Kuna suala la kutoa fedha kwenye mikutano ya kidini kwa njia ya kujitangaza hadharani. Baadhi wakisema kuwa iwapo wanasiasa watatoa michango, basi wafanye hivyo kwa njia ya unyenyekevu kutokana na kuwa ni kwenye nyumba za ibada. Kumekuwa na visa vya baadhi ya viongozi wa kidini, nikitaja Kanisa Katoliki kwa mfano, makaribu mwa Kenya lililokataa gari lililonunuliwa kasisi na mwanasiasa. Basi moja kwa moja, ili kujielewesha zaidi kuhusu swala hilo, tuungane na wenzetu Liberty Adede na Amina Chombo wakiwa pwani ya Kenya, ambao wanaangalia swala hili la vuta ni kuvute, la kuchanga makanisani na kwenye misikiti au kutochanga litaishia wapi. Hebu sasa tuangalie wanasema nini.
Hapa ni Studio 15 Africa, mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Kwa Undani kutoka Mombasa, tunaangazia wito uliotolewa ukiwakumbusha viongozi wa dini kutoruhusu ama kutokubali kupokea michango ama fedha kutoka kwa viongozi ama wanasiasa kwa nia kwamba huenda ni fedha zinazotokana na ufisadi. Umeleta mjadala mkubwa. Wanazungumziaji wa Kenya, na imefikia wapi? Ilianzia wapi? Karibu tuangazie masuala haya kwa undani.
Na bila shaka ni mjadala ama swala ambalo linazungumzwa sana humu nchini Kenya. Kwa muda kama majuma mawili hivi kumekuwa na uchanganuzi huu. Wanasiasa wanazungumza yao, viongozi wa dini wanazungumza yao. Hawa viongozi wa dini ambao wametajwa, ikiwemo ni wale wa dini ya Kikristo na pia Kiislamu, kwamba wamekuwa sana wakitumia wanasiasa kuwafanyia michango ya harambee. Tumeona michango ya kuchangia labda magari ya viongozi wa kidini, kichangia mijengo ya makanisa, mijengo ya madrasa, mijengo ya misikiti, kulingana na ule upande wa dini ambayo mtu yuko. Lakini swali ambalo limekuwa likijitokeza sana kwa sana ni kwa nini viongozi wa kanisa ama wale wa misikiti, ama kwa ufupi tuseme kwa nini viongozi wa kidini wawaalike wanasiasa katika harambe hizi. Hilo ndilo swali ambalo linazungumzwa sana, na katika kulizungumzia kwa wale wachanganuzi, nimepata fursa ya kuzungumza na mmoja wa changanuzi wa masuala ya kijamii na vile vile masuala ya kisiasa, na kuzungumza masuala ya uongozi, bwana Yusuf Lule kutoka hapa Mombasa, Kenya, ambaye anasema kwamba kwanza kabisa jambo ambalo linachangia haya ni kutokuwepo kwa misingi na sheria za kusimamia fedha zinazoingia katika mijengo hii ya kidini. Kwa sababu kama ni kidini, basi ichangiwe na wale ambao ni waumini. Tuseme kama mwanasiasa ni wa kanisa fulani na hilo kanisa ndilo linalofanya harambe, basi hana budi kuchangia kwa sababu atakuwa ni muumini wa kanisa lile. Na kama ni msikitini, basi ikiwa yeye ni yuenda katika msikiti ule na kuna tatizo pale, akitoa fedha ile bila kuonyesha kila mtu kwamba ametoa, itakuwa haina tatizo kwa sababu ametoa kama muumini. Lakini yeye anahisi kwamba tatizo hili linatokana kwamba hakuna misingi, hakuna sheria, watu wapo tu kuhakikisha kwamba wamepokea fedha. Hilo ndio moja ambalo amelizungumzia. La pili akasema kwamba hata kama ni kupokea fedha kutoka kwa hawa wanasiasa, wao kama asasi za kijamii hujiwekea sheria. Wanapokea pesa kutoka kwa fadhili, lakini huyu mfadhili akiwa yeye ni dhalimu, yeye anakiuka haki za kibinadamu, asasi za kijamii hawachukui fedha kutoka kwao. Kwa hivyo akaitoa changamoto kwa viongozi wa dini zote kuhakikisha kwamba kunakuwa na misingi, na pia kuangalia baadhi ya madhehebu ambayo hayana viongozi wao, kama vile Wahindu hawana viongozi wa kisiasa ambao ni Wahindi. Je, hawa watachangiwa na nani?
Utajiuliza mjadala huu ulianzia wapi. Mwishoni wa mwaka jana, kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika mikutano yake aliweza kushutumu viongozi kadhaa nchini Kenya wengi wa wadadisi wa masuala ya kisiasa wakisema ujumbe huu ulimlenga naibu rais William Ruto, ambaye ameonekana katika makanisa mengi akitoa mchango huu maarufu harambee. Na katika mojawapo ya hotuba zake kwenye mikutano yake, bwana Raila alionekana kuwashutumu viongozi wa kidini ama makanisa, akisema kwamba wamepotea ama wamepoteza mwelekeo kwa kupokea fedha hizi. Amesema kwamba viongozi wanatumia fursa hii kuweza kusafisha fedha ambazo walipata katika njia za mkato. Tumsikie bwana Raila anasemaje.
Federal leaders of the church who are basically true to the calling and who talk religion properly. What we've been saying is that you see churches being used as avenues for money laundering. Money which has been corruptly acquired. And we cannot fight corruption if we do not fight its tentacles.
Naam, katika usemu huo bwana Raila anasema kwamba viongozi wa makanisa ambao ni waaminifu wanafaa kukataa fedha hizi ambazo zinatoka kwa viongozi ambao haijaeleweka wanazitoa wapi na wanaangaliwa kama viongozi wafisadi. Maana watu wafisadi wanatafuta sehemu kusafisha mali walizopata kwa njia za wizi. Baada ya ujumbe huo, viongozi mbalimbali, haswa sana viongozi wa upinzani, walionekana kuchukua mkondo huo na kuweza kushutumu naibu rais na makundi ya viongozi ambao wamekuwa kizunguka sehemu mbalimbali nchini Kenya wakitoa michango kwa makanisa. Wanasema kwamba wanatoa fedha nyingi. Wakijaribu kuangalia mshahara wa naibu rais ni shilingi bilioni moja. Na inakuwaje kwa kila wiki anatoa milioni tano kwa makanisa, na ikifikia mwisho wa mwezi amezuru zaidi ya makanisa manne na kuweza kufikisha idadi ya shilingi milioni 20. Hizo ni fedha za Kenya, hiyo ni kama dola 1,020 pesa za Marekani. Na sio bwana Raila pekee, viongozi kama vile Francis Atwoli, katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi nchini Kenya KOTU, katika mikutano mbalimbali pia ametoa usemi kama huo, akiuliza fedha hizi zinatoka wapi ambazo zinatolewa tu kiholela kanisani. Hata kiongozi mwingine wa upinzani Musalia Mudavadi amesikika akiuliza fedha hizi zinatoka wapi na kuwauliza viongozi wa makanisa, mnapokeaje fedha hizi na hamuulizi zinatoka wapi? Lakini katika jumbe mbalimbali viongozi wa kidini wamesema itakuwa ni vigumu kwetu sisi kujua fedha ni gani safi ama ni zipi zilizo na mawaa. Na kuleta mjadala kuwa mkubwa zaidi, hapo jana kiongozi wa kanisa la Anglikana bwana Jackson Ole Sapit amezungumzia swala hili.
Askofu mkuu huyu alikosoa mtindo wa wanasiasa kutumia hafla za makanisa kuendeleza siasa, na alikuwa anazungumza tu muda mfupi kule jijini Nairobi, na akasema kwamba kanisa hivi sasa hasa la Kianglikana litaweka sheria kali kuhusu namna ya kuendeleza hafla za michango. Yeye anasema kwamba ikiwa watafurahia hayo, basi huenda ikawa ni njia ya kuendeleza ufisadi. Na akasema katika kanisa pale madhabahu, kusimama kwa mwanasiasa katika madhabahu na kuzungumza masuala ya siasa pale na tena kufanya michango, anasema hilo halitawezekana kama mwanasiasa yuko ndani. Na ikiwa kutahitajika kuwepo kwa kufanyia mchango, basi ama kanisa limeandaa harambee itafanywa nje ya kanisa na sio ndani ya kanisa.
Tuisikie sauti ya Askofu Jackson Ole Sapit akizungumzia swala hili.
Even as yesterday I was seeing church leaders saying we will welcome that money because we don't know how to clean, how to identify that and clean money. Yes, it is true, but our teaching in the church is that, and I said that during my Easter message, let us learn as a church to worship God with our resources quietly.
Hapa anasema kwamba jana viongozi wamesema ni vigumu kubainisha pesa safi ama pesa nzuri na zile za ufisadi. Hiyo ni kweli, kanisa haina uwezo. Lakini katika mafunzo yangu hata nimezungumzia hili wakati wa mkutano ama ibada ya Pasaka, ambapo tumesema kwamba mafunzo ya kanisa yanatuelekeza kufanya ibada na kutoa sadaka zetu kwa unyamavu, sio kutoa na kuweza kuelezea kiwaziwazi kwamba umetoa kiasi gani. Na tusiwaruhusu viongozi ama tusiwaruhusu wanasiasa kutupotosha makanisani. Manake tunapowapatia majukwaa ama madhabahu yetu kuzungumza, wanatupotosha na kutuondoa kwa yale tumezungumzia katika ibada ya makanisani.
Mara tu baada ya matamshi hayo ya askofu mkuu Olesapiti kuzungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo wanasiasa wanatumia makanisa, naibu wa rais nchini William Ruto amejibu kupitia mtandao wake wa Twitter akisema kwamba tangu tukiwa Sunday school tulijifunza kupiga magoti na kumwabudu Mungu, ndio sababu tunasimama mbele ya watu kuzungumzia na kuendeleza yale ya kumwabudu Mungu ndani ya nyoyo zetu. Hatuna aibu wala hatuombi msamaha kutokana na imani zetu. Kwanza ni Wakristo kabla ya vyo vyao. Labda ni huyu, hii nimenukuu ile Twitter ambayo ameiweka akisema kwamba hawataomba msamaha mtu yote kwa sababu kile wanachofanya ni kulingana na dini ya Kikristo, na wao kabla awe naibu yeye kwanza ni Mkristo.
Unajua kuna watu wengine wanatutisha ya kwamba mbona wewe umeenda kanisani, mbona umeenda kutoa mambo ya kanisa, umeenda kununua vitu kanisani. Na hawa watu ukiwachunguza sana, pesa yao pia wanatumia usiku. Mara pesa yao wanapeleka kwa waganga, pesa yao wanapeleka kwa wachawi usiku. Yetu sisi tunaleta mchana kanisani kwa kazi ya Mungu. Na kwa sababu sisi hatuwaulizi hiyo yao wanapatiana usiku kwa waganga na wachawi, pia wao wawachane na sisi, tutoe yetu kanisani kwa kazi ya Mungu. Iko makosa hapo? Wafanye yao, sisi tuendelee na Yesu. Namna hiyo.
Kando na hayo, viongozi mbalimbali ambao wanaonekana kuwa katika mrengo wa naibu rais William Ruto wamekuwa wakisema haina makosa yote kwa fedha hizo ama shughuli hizo za kutoa michango kanisani kufanyika. Viongozi wao kama kiongozi wa walio wengi katika bunge la seneti Kipchumba Murkomen ameonekana akiunga mkono jitihada hizo zote, akisema kwamba atashirikiana na naibu rais kufika katika makanisa kutoa fedha hizi. Kasisi Gitere Timothy wa kanisa la Anglikana kule Mlima Kenya naye pia amesema kwamba ni vigumu sana kwa kanisa kubainisha fedha zipi bora, fedha zipi za ufisadi, na kama zimeletwa kanisani wao watatekeleza majukumu, na kama wao hawana uwezo wa kubainisha ni nani aliye msafi na nani aliye mchafu. Baraza la makanisa nchini Kenya limezungumzia swala hili.
Pia limezungumzia swala hilo kupitia naibu katibu mkuu wa baraza hilo la muungano wa makanisa bwana Nelson Makanda, ambaye alielezea gazeti la The Star siku tano zilizopita hivi akisema kwamba katika kanisa labda mtu aje pale mbele ya kanisa aseme kwamba hizi fedha ambazo nazitoa ni za ufisadi, lakini bila hivyo itakuwa ngumu kwao kutambua ni fedha ile ni ya ufisadi ama vipi. Na pia anasema kwamba wao kama kanisa wanahimiza waumini na wageni kutoa fedha wenyewe wakitaka vile wanavyotaka, kwa sababu anasema katika Biblia mkono wa kushoto ukitoa basi mkono wa kulia haufai kujua kwamba kumetolewa fedha. Kwa hivyo wao hawana shida na wala anatoa. Akatoa mfano akauliza, je, polisi ambaye atakuja na shilingi 100 ambayo aliipata katika rushwa pale katika roadblock, na mwanasiasa ambaye analeta pesa mamilioni katika kanisa, yupi ambaye ni mfisadi?
Swali gumu sana hilo. Lakini nikurudisha nyuma katika historia ya Kenya, utawala wa hapo nyuma hasa sana utawala wa rais mstaafu Daniel Moi, shughuli hizi za michango maarufu harambee zilitumika sana katika kuleta nguvu pamoja, kujenga shule, kujenga makanisa, kusaidia vijana kwenda masomo ya juu mataifa ya ng'ambo. Na imekuwa ni jukumu ambayo imekuwa ni mfumo ambao umetumiwa sana na viongozi hasa sana wanasiasa kuweza kufikia jamii, na katika mbinu hiyo wanatumia fursa hiyo kuwashawishi uungaji mkono. Ni swala ambalo lileta mjadala mkubwa sana hadi sheria ikabuniwa serikalini na kupitishwa bungeni kwamba viongozi wa kisiasa hawafai kufanya harambe. Lakini sasa inaanza kuja katika njia mpya ambayo inaonekana ni kama sadaka kanisani, ndipo inaibua mjadala.
Lakini ukiangalia moto ama katika nembo ya Kenya, wale simba wawili katikati kuna jogoo pale na rangi za bendera ya Kenya, unapata kwamba imeandikwa harambee pale chini, ambapo kama ulivyotangulia kusema ni neno ambalo linamaanisha tujeni pamoja tuchange. Kuzungumzia wanasiasa kutohusika katika harambee hukatazwa sana karibu na wakati wa uchaguzi, kwa sababu wanasema wakati wa uchaguzi ukipatikana kwamba unafanya harambee, miezi minane kabla uchaguzi hakuna mwanasiasa huruhusiwa, lakini mara tu uchaguzi ukiisha wanakuwa huru kufanya harambee, kwa sababu wakati ule wanaambiwa kwamba huenda wakatumia harambee zile kushawishi watu kuwapigia kura bila kuwa na manifesto zinazohitajika. Moja tu ambalo litaweza kudhibiti hili ni kuwepo kwa sheria na misingi katika dini.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani leo tukiangazia swala zima sadaka zinazotolewa kanisani, hasa sana kutoka kwa viongozi wa kisiasa. Maoni yako ni gani kuhusiana na mapendekezo hayo? Je, ni sawa kwa wanasiasa kuleta sadaka? Zungumza nasi, tupatie maoni yako kwenye ukurasa wetu hapo wa Facebook. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, tunakurejesha studio 15 Washington.
Asante sana mwenzangu Liberty Adede na Amina Chombo. Labda tu kidogo katika hesabu za dola, nilisikia Liberty akisema dola milioni shilingi milioni 20 za Kenya kwamba ni dola 20,000 za Marekani, ni 1,200 za dola za Kimarekani. Labda hesabu kidogo za dola nazo zina mambo yake. Lakini asante sana kwa sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sasa tunajitosa kwenye sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa Washington DC. Naam, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America Washington DC. Kipindi ni kwa undani ambapo tunafafanua na kuangalia masuala yanayotuzunguka kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Basi baada ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumalizika na kutoa ushindi kwa Rais Felix Tshisekedi hapo mwanzoni mwa mwaka, wabunge nchini humo wamekuwa na shughuli nyingi za kujaza pengo mbalimbali za kisiasa kuanzia serikali za majimbo hadi kwenye bunge. Hivi karibuni tulizungumzia uchaguzi wa magavana ambao rais mwanzoni alikuwa amesitisha shughuli yao ya kuapishwa kwa kile kilichoonekana kana kuwa ni upande wake ama chama chake ulipoteza pakubwa kwa chama cha rais aliyeondoka madarakani Jose Kabila. Bila tosu tunapozungumza leo ni kwamba uchaguzi umeendelea kufanyika katika bunge wa kutafuta spika, naibu spika na viongozi wengine katika jengo hilo na jumba hilo. Na sasa hivi tunaungana naye Salemu na Milongo akiwa DRC. Karibu sana kwa undani. Hebu tueleze yapi yamejiri kufikia sasa. Najua kwamba usiku umeshaingia huko, lakini yapi yamekuwa yakiendelea kuhusiana na swala hilo la uchaguzi wa spika?
Asante. Ni kwamba spika wa bunge tayari amechaguliwa na hivi sasa amekuwa akihutubia wabunge wenzake ambao ni 500 kwenye jengo la bunge maarufu kama Palais du Peuple. Na spika mpya wa bunge jina lake ni Janine Mabunda Lyoko, ambaye ni mwanamke aliyo na umri wa miaka 55 na ni kutoka jimbo la Mongala lililokuwa likiitwa jimbo la Equateur huko kaskazini magharibi mwa Kongo, kutoka chama cha rais aliyestaafu Joseph Kabila.
Hebu sasa tueleze kando na spika, maana tumesikia tumepata spika na ni historia kwamba ni mwanamke, ni nyadhifa gani zingine ambazo tayari zimepata kuchaguliwa?
Ndio, kabla ya uchaguzi wa spika walianza kuchagua mlinda hazina wa bunge pamoja na naibu wake ambao wote wawili ni kutoka vuguvugu la chama cha rais aliyeondoka Joseph Kabila, FCC. Pia wakapiga kura kwa ajili ya kumchagua msemaji wa bunge ambaye pia ni kutoka vuguvugu hilo hilo la rais Kabila. Baadaye wakawachagua naibu spika wa pili wa bunge ambaye ni kutoka chama cha Kabila pia, na naibu wa kwanza spika wa bunge ambaye ni Jean-Marc Kabunda Kabundi, yeye ni katibu mkuu wa chama cha UDPS cha rais wa sasa Felix Tshisekedi. Yani kwenye nyadhifa sita za secretariat ya bunge, nyadhifa tano zimechukuliwa na chama cha rais aliondoka Joseph Kabila, na wadhifa mmoja tu ndio huyo Kabunda Kabundi kutoka chama cha UDPS cha rais wa sasa amechukua, huku upinzani ukilalamikia na haukushiriki kwenye uchaguzi huu wa leo. Yani wabunge wa upinzani zaidi ya 130 hivi walisusia kikao hicho na kusema kwamba utaratibu umekeuka wabunge na vilevile sheria ya ndani na sheria ya uteuzi pia imekeukwa na chama cha FCC pamoja na washirika wake wa Kash wa Felix Tshisekedi.
Hebu Saleh, tueleze kidogo mikakati ya kuchagua speaker na viongozi wengine kwenye nyadhifa mbalimbali kwenye bunge. Manake wakati tulipozungumza siku za nyuma, wakati wa uchaguzi wa magavana, pia ilisemekana ni wabunge walichagua. Na wengi waliosikikana kushiriki na kutoa ushindi ni wale wa kutoka upande wa kabila. Sasa hili swala linaathiri vipi uongozi ama utawala wa Rais Tshisekedi?
Umejua wamekubaliana kwamba kuweko na mshikamano, yani chama cha Rais Tshisekedi na kile cha kabila washiriki pamoja katika uongozi, na ndicho walichokifanya. Lakini mbali na vyama hivyo viwili vikuu, kumekuwa pia na upinzani ambao ulikuwa ukimuunga mkono Fayulu pamoja na wapinzani wengine wa Katumbi na wale wa Bemba ambao pia ni wabunge, na wao wameweka vuguvugu lao linaitwa Lamuka, na ni wabunge hao ambao wamedai kwamba ijapokuwa kumekuwa na wingi wa bunge, yani majority huko kwenye bunge, lakini utaratibu wa bunge hapa nchini ni kwamba upinzani pia una nafasi kwenye secretariat ya bunge, ijapokuwa idadi yao, lakini wana nafasi pia. Lakini kutokana na kwamba chama cha kabila na hicho cha Tshisekedi wamefungamana pamoja na wamepata 80% hivi ya viti bungeni, wamebadili utaratibu huu ambao kila mara naibu spika wa pili wa bunge ni lazima atoke kwenye upinzani. Lakini suru hii wamekataa kuwaachia wapinzani nafasi hiyo na kuwapa naibu msemaji wa bunge. Kwa hivyo wamesema kwamba ni wadhifa ambao hauna uzito wowote na hawatochukua, na kwa hiyo ndio maana wamesusia uchaguzi wa leo. Kwa kimsingi ni kwamba spika wa bunge na wanalemba wengine wote wanachaguliwa na wabunge wenyewe, yaani kumekuwa na utaratibu wa ndani wa bunge na hiyo sheria kuhusu upinzani ambayo imegawana namna gani nyadhifa zinaweza kutolewa. Lakini kutokana na hali iliyokuwepo hivi sasa kisiasa, upinzani haukupewa nafasi zaidi.
Basi kutokana na matokeo hayo, upinzani una nafasi gani katika siasa za kila siku za DRC, ikizingatiwa kwamba viti vingi vile vya kule kwenye serikali za mitaa, sasa unaona pia nyadhifa za bunge? Unaona kama ni siku za upinzani zinaelekea kumalizika ama kabisa kufanya upinzani kuwa dhaifu hata zaidi?
Ni vigumu kuelezea hilo, yani haijulikani hii ndoa ambayo kabila na Tshisekedi wameunga itakuwa na uzito gani mnamo siku za usoni. Umejua kumekuwa na changamoto nyingi sana. Kabila Tshisekedi amekuwa amewekewa shinikizo na nchi za magharibi na raia hapa ambao wametaka kwamba aweze kujikwamua na utawala wa kabila, lakini nguvu hiyo kisheria hana, kwa sababu taasisi zote zimedhibitiwa na watu ambao ni wakaribu sana na kabila. Kwa hiyo tutategemea kuona mnamo siku za usoni, lakini upinzani sidhani kwamba unaweza ukafikia, kwa sababu kutakuwa na wale ambao hawatoridhika na utendaji kazi wa Tshisekedi, japokuwa Tshisekedi ametokea kwenye upinzani, lakini wale ambao hawatoridhika na utendaji kazi wake mnamo hatujue cha miezi sita ama mwaka mmoja, wanaweza kususia ama kujiunga na upinzani tena na kuipa nguvu.
Naam, sasa kwa kifupi, kwa dakika sekunde za mwisho mwisho, hebu tueleze swala la kwamba sasa yu mpinzani Moise Katumbi anaweza akarejea nyumbani, limechukuliwaje ama limepokelewaje miongoni mwa wakazi wa DRC?
Kwa kweli wanamsubiri arejee, kwa sababu ameondolewa mashtaka, mashtaka dhidi yake yamefutwa, amepewa pasipoti yake, wamesubiri arejee. Lakini mwenyewe kwa maslahi ya kiusalama ndio amekuwa amesubiri kuona hali jinsi itakavyoendelea.
Nakushukuru sana Saleh Mwanamilongo kwa wakati wako ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na walioshiriki Liberty ya Dede na Amina Chombo, mwelekezi Saida akiwa upande wa pili, na mimi jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, na kutakia kila la heri na kukutakia usiku mwanana popote ulipo.